da xato qildim, o'zim ham bilmadim. Necha oy bo'ldi seni bu ko'zlaring ko'rmadi. Kelasan deyasan.
kmozon.com taqdim etadi.
O'zimni qiynadim. Qanday unutish mumkin shunday kunlarni? Juda shirin o'tgan bu qorong'u tunlarni. Qayta-qayta o'qiyman yozilgan maktublarni. Yulduzlar guvohlik qilgan uchrashuvlarni. Go'yo baxtli oila bo'lamiz tez kunda. Orzular hali hamon mana esimda. Seroq libosda men turarman yoningda. Bo'lajak farzandlarimizga ism qo'yarding xayolingda. Kerak ekansan. Sezim bugun mana yonimda. Kerak ekansan. Xafa qildim qadringa yetmasdan. Kerak ekansan. Buncha o'rganib qoldim yolg'izman. Kerak ekansan. Suvsiz qolgan guldekman so'nmoqdaman. Kerak ekansan. Sezim bugun mana yonimda. Kerak ekansan. Xafa qildim qadringa yetmasdan. Kerak ekansan. Buncha o'rganib qoldim yolg'izman. Kerak ekansan. Suvsiz qolgan guldekman so'nmoqdaman. Yonib-yonib kul bo'ldi hammasi. Unutildi sevgi qissasi. Kutganimni endi yo'q foydasi. Kunlarni o'tib ketdi nechasi. Bog'lanib qolgan ekanman senga. Vaqtida bilmadim nega buni man. Keraysan jonim deyolmayman. Ilojsiz seni unutarman. Hamma-hammasi ko'z oldimdan o'tmoqda. Hassuslarim bugun jonim mani yiqmoqda. Kechirgin deya bu ko'zlarim aytmoqda. G'ururim esa undan ustun bo'lmoqda. Mehrli insonim bo'lgan ekan yonimda. Nega shu paytgacha o'tmagan xayolimda. Endi o'zga inson tutar uni qo'lidan. Nahot tanimayman chiqqanida yo'limda. Kerak ekansan. Sezim bugun mani yonimda. Kerak ekansan. Xafa qildim qadringa yetmasdan. Kerak ekansan. Buncha o'rganib qoldim yolg'izman. Kerak ekansan. Suvsiz qolgan guldekman so'nmoqdaman. Kerak ekansan. Sezim bugun mani yonimda. Kerak ekansan. Xafa qildim qadringa yetmasdan. Kerak ekansan.